Assalamualaikum, selamat pagi. Anda bersama saya Hafizie Rosli dan juga Fahmi Yazuddin. Dalam Morning Pagi 7.30 pagi ini, seperti biasalah kita nak kongsikan dengan anda semua berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawning.com dan juga ini berita-berita penting yang perlu anda tahu sebelum anda memulakan hari anda pada hari ini, hari Jumaat 16 Jun 2023. Sebelum nak pergi kerja, balik nanti nak cuti ni. Ya. Jadi dengar-dengarlah cerita-cerita yang kami nak kongsikan kepada anda.
Ya, tetapkan mata dan pendengaran anda 30 minit bersama kami pada jam ini dan ini merupakan antara 5 topik utama di laman web kami di astroawning.com. Yang pertama melihat kepada pencapaian membanggakan Menteri Pendidikan ucap tahniah kepada Sekolah Kebangsaan Permai dan Sekolah Kebangsaan Kanchoong Darat yang mana kita tahu mereka telah diiktiraf sebagai salah sebuah sekolah yang tersenarai dalam 10 kategori sekolah terbaik dunia. Dalam satu kategori, kalau saya tak silap, meja belajar dia tu menggunakan satu bentuk sistem yang barulah. Dia bukan meja belajar kebiasaan. Itu antara yang menarik. Untuk maklumat lanjut, boleh terus ke astroawning.com. Dan seterusnya, perkembangan PRN, rundingan kerusi PHBN masih jadi tanda tanya. Kerana kita tahu semalam ada rundingan, perjumpaan antara pucuk kepimpinan PH dan BN untuk membincangkan kerusi, pengagihan kerusi, siapa yang akan bertanding di mana dan di mana, namun masih lagi menjadi tanya-tanya sampai ke hari ini.
Ya, dan juga memoir Tommy Thomas bangkitkan kebimbangan awam, itu kata daripada SFC. Begitu juga dengan sedikit berita hiburan, Miss Nina kini isteri Esam Muhammad dan telah pun dimuat naik di laman Instagramnya sendiri untuk maklumkan perkahwinannya itu. Begitu juga dengan sedikit berita sukan terbuka Indonesia, Aaron Wuyik ke suku akhir. Tahniah kami ucapkan dan selamat berjaya ke peringkat yang seterusnya. Tadi kita dah cakap mengenai cerita politik ni, kali ini kita nak kongsikan dengan anda dulu cerita-cerita politik yang mana kalau kita lihat dalam sejak beberapa minggu yang lalu dan juga beberapa minggu akan datang merupakan mungkin hari-hari yang sibuk buat ahli-ahli politik, begitu juga dengan pengamal media, kerana kita tahu 6 negeri akan menjalankan PRN. Dakwa mereka akan dilakukan secara serentak, tapi ia juga bergantung kepada SPR sendiri akan mengumumkan tarikh-tarikh pentingnya. Dan kita pergi ke negeri utara dulu, iaitu di negeri Kedah. Negeri Kedah ini salah satu daripada 6 negeri yang akan menjalankan, melangsungkan PRN. Sanusi, iaitu Menteri Besar Kedah, menghadap Sultan Kedah pada 25 Jun ini dan mencadangkan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri pada 28 Jun. Kata Adun Jeneri itu, beliau juga akan mempersembahkan cadangan pembubaran mewakili Kerajaan Negeri Kedah, iaitu pada 28 Jun sempena hari wukuf di Arafah. Dan katanya beliau kena mendapatkan perkenan Tuanku iaitu Sultan Kedah terlebih dahulu dan akan menghadap 25 Jun dan akan bercadang mempersembahkan kepada Tuanku cadangan daripada Kerajaan Negeri untuk membubarkan DUN pada 28 Jun. Dan katanya juga berkenaan cadangan itu, kalau Tuanku perkenan, barulah Sanusi akan mengumumkan secara rasmi. Kalau Tuanku tak perkenan ataupun titah untuk lanjutkan lagi, maka ada beberapa hari lagi sebelum pembubaran secara automatik itu dilaksanakan ataupun terlaksana di negeri Kedah itu sendiri.
Ya. Dan pastinya persoalan mengenai tarikh pilihan raya negeri ataupun pembubaran DUN di 6 negeri ini menjadi tanda tanya. Tapi yang kalau kita tahu sekarang ni, dah ada 3 negeri yang mempunyai tarikh, di mana Kelantan pada 22 Jun, Pulau Pinang pada 28 Jun dan juga Negeri Sembilan pada 30 Jun. Namun melihat kepada kenyataan Menteri Besar Kedah ini, mungkin kita boleh menjangkakan pada 28 hari bulan. Tapi apapun, kita perlu menantikan perkenan Sultan Kedah untuk memperkenankan cadangan pembubaran DUN seterusnya, memberi ruang kepada pilihan raya negeri. Baik, itu cerita di utara. Dan sekarang kita nak beralih pula ke Selangor. Apa cerita Selangor ni yang kira selalu dekat sosial media dah ramai dah tanya bila nak bubar DUN, bila nak bubar DUN. Jadi mungkin ini sedikit sebenarnya menjawab kerisauan anda, di mana Menteri Besar Selangor akan menghadap Sultan Selangor sebelum baginda berangkat ke Mekah. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amruddin Syari, bahawa beliau akan menghadap Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, bagi mendapat perkenan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN Selangor sebelum baginda berangkat ke Tanah Suci. Amruddin bagaimanapun berkata beliau belum menerima tarikh untuk menghadap baginda. Katanya, kalau tak sempat menghadap, saya akan pergi ke Madinah menghadap di sana. Tetapi kita cuba elakkanlah. Maknanya kita akan cuba menghadap sebelum tarikh Tuanku bergerak ke Tanah Suci. dan juga pembubaran Dun Selangor adalah bagi memberi laluan kepada PRN. Seperti mana kita tahu ada 6 negeri dan Selangor salah satu daripadanya. Dan dalam perkembangan lain, Amruddin yang juga pengurusi Pakatan Harapan PH Selangor berkata rundingan pembahagian 3 lagi kerusi Dun di antara PH dan Barisan Nasional BN akan dilakukan pada hari ini ataupun esok. So itu antara perkembangan mengenai bila agaknya tarikh pembubaran Dun di Selangor. Kerana kita tahu musim haji pun tak lama lagi ni, dalam beberapa minggu saja. Mungkin kita boleh menjangkakan tarikh dia itu sama juga macam negeri lain, dalam range mungkin 28 hingga 30 itulah jangkaan kita.
Ya, jadi kalau kita tahu selepas saja Dun dibubarkan, SPR ataupun pilihan raya untuk negeri-negeri ini perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Ini bermakna sekiranya setiap negeri membubarkan Dun dalam lingkungan 27 ataupun 28 Jun, maka limitnya adalah pada bulan Ogos nanti, 27 hingga 28. Jadi dalam tempoh 2 bulan itu, PRN mesti dijalankan untuk mengisi kekosongan jawatan bagi adun-adun di setiap negeri-negeri itu. Dan pastinya juga PRN ini akan menjadi satu medan ataupun platform untuk menguji kekuatan dan juga menguji kerjasama daripada parti-parti terutamanya dalam kerajaan ketika ini, iaitu kerajaan perpaduan. Kita tahu sebelum ini parti-parti yang membentuk kerajaan perpaduan ini, mereka ini adalah seteru sebelum ini. Jadi terpaksa bergabung untuk menubuhkan kerajaan, dan kali ini apabila berlaku lagi ataupun berlangsung lagi PRN, pasti yang kita nak lihat bagaimana kerjasama. Adakah mereka ini boleh bersahabat ataupun mungkin ada sedikit mungkin ketidakpuasan hati dan sebagainya. Dan semua ini dapat digambarkan ataupun rakyat dapat melihat dan rakyat memerhatikan ketika PRN ini, terutamanya dalam pembahagian kerusi. Dan menariknya, kalau kita lihat apa yang diperjelaskan oleh Rafizi Ramli, iaitu timbalan Presiden PKR sendiri, katanya rundingan akhir berkaitan pembahagian kerusi antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional BN bagi menghadapi bagi pembahagian kerusi PH dan BN adalah malam ini, iaitu malam semalam sebenarnya. Dan pasti juga kita akan dapat kata-kata ataupun penerangan daripada Rafizi Ramli, tapi pada ketika ini media masih lagi belum mendapatkannya. Dan katanya juga rundingan itu akan dipengerusikan beliau sendiri mewakili PH, dan juga manakala BN diketuai timbalan pengerusi Datuk Seri Muhammad Hassan. Dan kata Rafizi akan menumpukan kepada kesepakatan parti komponen dalam kerajaan perpaduan bagi menetapkan agihan kerusi Dun di 6 negeri, iaitu Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu dan juga Kelantan.
Ya, dan bila kita bercakap tentang pengagihan kerusi ini, secara tidak langsung ia membawa kepada kefahaman persiapanlah parti-parti untuk menjelang PRN nanti. Dan bila kita bercakap tentang persiapan ni, semalam Menteri KPM ada menyatakan bahawa sekolah sudah pun bersedia, berada di tahap siap sedia untuk dijadikan sebagai pusat pengundian. Itu jelas Fadlina Siddiq, di mana Menteri Pendidikan berkata sekolah yang bakal dijadikan pusat pengundian di 6 negeri pada pilihan raya negeri PRN sudah berada dalam keadaan siap siaga. Dan beliau berkata secara umumnya sekolah terlibat bersedia dari segi fizikal dan kemudahan, malah apabila pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun dilakukan, secara automatik Kementerian Pendidikan akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk menyediakan sebarang keperluan. Dan kalau kita dengar apa yang dikatakan oleh beliau, kita sentiasa dalam keadaan siap siaga sebagaimana semasa bencana ataupun pilihan raya sebelum ini. Semua kita siap siaga, jadi bila-bila masa kita boleh teruskan persediaan untuk hadapi pilihan raya, katanya. Dan bila melihat kepada kenyataan beliau ini, kita boleh tahu yang persiapan rapi ini awal lah sebenarnya ya, daripada pihak KPM untuk memastikan penggunaan sekolah sebagai pusat pengundian itu dah ada lah kiranya. Dia dah setkan awal-awal, okay, kita dah siap. Anytime SPR cakap on, dia terus kerahkan tenaga kerja. Dan pastinya kita juga ingin melihat satu bentuk proses pengundian yang efisien, yang selamat kepada semua jenis individu, tak kiralah anda normal ke ataupun anda golongan yang kurang upaya dan sebagainya. Jadi melihat kepada persediaan ini, mungkin terjaminlah kita dapat tengok satu proses yang baik dan lancar.
Ya, itu sedikit sebanyak cerita mengenai PRN yang gendangnya mungkin belum lagi dipalu, tetapi kita dah dengar ada mungkin dari segi
sentimen
sentimen yang dimainkan, begitu juga dengan persiapan-persiapan yang digerakkan oleh parti-parti politik ini untuk berdepan dengan PRN ini. Cakap mengenai sekolah tadi, sebenarnya Fahmi, kita sebenarnya amat risau kerana ada satu data ataupun ada satu kajian yang telah pun dijalankan mengenai isu keciciran pelajar sekolah dan juga murid sekolah ini. Dan antara salah satu faktornya adalah disebabkan oleh kemiskinan. Jadi kemiskinan ini mereka kolerasikan juga, mereka hubung kaitkan juga dengan keciciran pelajar-pelajar ini. Kata Menteri Pendidikan sendiri iaitu Fadlina Siddiq, beliau berkatakan antara ataupun faktor kemiskinan dikenal pasti antara punca masalah keciciran dalam kalangan murid dan pelajar. Katanya juga ketika ini Kementerian Pendidikan dan dengan kerjasama badan bukan kerajaan NGO sedang mengumpulkan data bagi menangani isu tersebut. Dan katanya namun paling penting dalam soal keciciran pelajar ini, ia bukan saja tanggungjawab KPM, sekolah dan guru, malah perlu wujud ekosistem daripada semua pihak termasuk ibu bapa dan juga komuniti. Kebimbangan katanya adalah melihat kepada mungkin dari segi faktor sosioekonomi ini yang juga ada hubung kaitnya juga kepada keciciran pelajar. Betul ya, kalau kita lihat sebelum ini ya, sejak daripada pandemik COVID-19 itu, kita telah pun menukar mod pengajian daripada secara fizikal kepada secara dalam talian. Apabila belajar secara dalam talian, sekolah mengenakan mod atau memperkenalkan mod pembelajaran baru. Kita faham ada juga segolongan ataupun segelintir masyarakat di luar sana yang tidak berkemampuan untuk menyediakan gadget dan sebagainya, peralatan dan sebagainya. Mereka ini akhirnya tercicir. Dan ini yang dikatakan oleh Fadlina Siddiq. Keciciran itu mungkin disebabkan juga oleh kemiskinan dan kemiskinan tidak mampu untuk menyediakan fasiliti, tidak mampu untuk menyediakan peralatan dan juga gadget dan sebagainya. Jadi perkara ini perlu dilihat bagaimana sebenarnya kita nak memberikan bantuan kepada mereka. Kerana pendidikan ini sangat penting, kerana pendidikan ini juga boleh merubah taraf hidup ekonomi sesebuah keluarga itu. Jadi tanpa pendidikan, maka mereka ini akan terus berada dalam kelompok yang sama.
Dan juga peningkatan kos sara hidup juga memberi kesan kepada pelajar-pelajar yang terpaksa belajar dengan kaedah dalam talian ini sebenarnya, Fizia, kerana seperti apa yang Fizia katakan tadi, mereka memerlukan peralatan, perkakasan yang sesuai dan juga perisian yang sesuai digunapakai. Dan dalam keadaan poket rakyat sedang sempit ini, mungkin ada beberapa individu ataupun ahli keluarga yang mungkin merasakan sedikit sesak untuk mempersediakan anak-anak mereka dengan peralatan yang baik bagi menghadapi kelas dalam talian. Dan ini juga menjadi satu kebimbangan. Namun untuk perincian lebih lanjut mengenai perkara ini, jam 8.30 nanti anda boleh kekal bersama kami kerana kami akan membincangkan perkara ini dengan lebih terperinci bersama dengan pakar yang akan ada pada jam 8.30 nanti. Baik, kita masih lagi nak bercakap tentang isu pendidikan di mana umum kita mengetahui jumlah pelajar yang tidak mengambil SPM dalam berada di angka yang cukup membimbangkan.
Betul.
Akan tetapi timbalan Menteri KPM menyatakan bahawa tiada pencanggahan angka pelajar tidak ambil SPM. Okey, di mana jelas beliau, Kementerian Pendidikan mengesahkan hampir 30,000 direkodkan tidak menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM 2022, termasuk calon yang berdaftar mengambil satu mata pelajaran dalam peperiksaan awam itu. Dan Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata jumlah yang tepat adalah seramai 29,663 daripada 388,832 tidak mengambil peperiksaan berkenaan tahun lalu. Dan beliau menjawab persoalan daripada ahli pembangkang yang bertanya sama ada wujud pencanggahan angka itu, malah katanya tidak wujud sebarang pencanggahan dan hampir 30,000 jugalah sebenarnya. Bila dia katakan 29,663 tidak mengambil SPM pada tahun 2022.
Ya, itu sedikit sebanyaklah cerita mengenai sektor pendidikan dalam negara kita. Dan kita juga nak beralih kepada satu lagi isu yang mungkin agak mengejutkan kita, di mana isu mengenai judi dalam talian ataupun aktiviti perjudian yang kita tahu sebenarnya mungkin ia diharamkan dalam negara kita, tetapi ada juga pihak yang tidak bertanggungjawab mengendalikan untuk mendapatkan keuntungan lebih dan sebagainya. Ini pendedahan daripada Menteri Dalam Negeri semalam di Dewan Rakyat. Katanya ada naungan politik yang menjaga judi dalam talian, kata Datuk Seri Saifuddin Nasution. Apa yang dikatakan beliau, ia disifatkan menjadi kekangan terbesar buat kerajaan, kementerian dan polis dalam membanteras aktiviti berkenaan. Dan katanya juga satu dunia dengan ledakan teknologi baru ini berdepan dengan perkara itu. Tidak kiralah sama ada di Amerika mahupun di Eropah. Dan untuk ataupun ketika beliau berada di Dewan Rakyat pada ketika itu, judi, aktiviti judi dalam talian terus berlaku ataupun terus dimainkan ataupun ada saja pelanggan-pelanggannya yang main judi itu sendiri. Katanya juga memang benar ada elemen naungan politik ke atas players, pemain-pemain, secara alternatifnya ada, affirmatifnya ada, dan di situlah datang pengaruh dan juga pelindungan, dari situlah datangnya rasuah dan dari situlah wujudnya tipis kemahuan politik untuk mengadakan dan memperbaharui tekad untuk memerangi perkara ini habis-habisan. Ini memang tidak mengejutkan kita sebenarnya. Ya. Kerana kita tahu apabila seseorang itu ada kuasa, pastinya mereka ini terdedah dengan penyalahgunaan kuasa. Ya. Akhirnya, apa yang kita dapat sebagai rakyat ini adalah kita yang merana. Ya. Banyak kesan-kesan buruk yang diterima ataupun ditimpa oleh masyarakat. Kita tahu judi ini sebenarnya satu aktiviti yang pertama, sangat dilarang dalam Islam. Dan kedua, ia sebenarnya boleh menyebabkan seseorang individu atau sebuah keluarga itu retak. Disebabkan oleh ada faktor kewangan. Kalau menang, mungkin ada untungnya. Kalau esok bermain, kalah, habis digadainya rumah dan maupun kereta. Dan ini menyebabkan mungkin keretakan rumah tangga juga.
Ya. Dan juga bila kita bercakap tentang judi ini, dia berkait rapat dengan jenayah dan talian.
Betul.
Dan ini yang saya nak kongsikan sebentar, di mana RUU keselamatan cyber bakal digubal. Itu kenyataan yang diberikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Cyber Negara sepakat agar undang-undang RUU keselamatan cyber digubal segera untuk memastikan segenap aspek perundangan yang berkaitan dapat dituntaskan. Dan Perdana Menteri berkata tiada kompromi terhadap keselamatan negara termasuk di dalam domain digital dan ekosistem cyber. Sehubungan itu, beliau berkata agensi keselamatan cyber negara NAKSA, Majlis Keselamatan Negara MKN, telah dipertanggungjawabkan sebagai agensi tonggak untuk menggembleng usaha dan ikhtiar merentas pelbagai entiti kerajaan serta pihak industri dalam hal ini. Dan melihat kepada apa yang dinyatakan ini, mungkin kita boleh menyaksikan satu bentuk keselamatan cyber baru, landscape keselamatan cyber baru di negara ini dalam membendung aktiviti jenayah dalam talian yang kiranya menjadi ancaman kepada negara kita.
Betul.
Dan itu antara langkah progresif dan baik oleh kerajaan yang saya rasa kita boleh jangkakanlah, dan kita boleh tunggukan bagaimana perincian dan mekanisme RUU tersebut. Baik, banyak lagi kita nak bincangkan sebenarnya. Itu untuk blok pertama pada jam ini, tapi kita perlu berhenti berehat seketika dan kita kembali selepas ini. Wani Pagi bersama saya Fahmi Zudin dan juga Hafizi Rosli. Dan sekarang kita ingin berkongsikan satu berita baik di mana berkenaan dengan sistem pembayaran terbuka kutipan tol dilaksanakan di 12 plaza tol bermula September ini. Itu antara kenyataan yang diberikan, di mana sistem kutipan tol secara pembayaran terbuka yang dijangka bermula September ini akan melibatkan 12 lebuh raya bagi memudahkan proses pembayaran tol untuk pengguna lebuh raya. Itu kata Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Dantalinggi. Beliau berkata ia membabitkan lebuh raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur, lebuh raya koridor Gatri GCE, lebuh raya Sungai Besi, lebuh raya Baru Pantai NPE, Jambatan Pulau Pinang JPP dan lebuh raya Butterworth Kulim BKE. Selain itu, dia termasuk juga lebuh raya Damansara Puchong LDP. Ini saya pakai ni. Lebuh raya skim penyuraian trafik Kuala Lumpur Barat Sprint, lebuh raya Shah Alam Kesas, Terowong Smart, lebuh raya Kuala Lumpur Putrajaya Max dan lebuh raya Duta Ulu Kelang Duke. Dan juga mungkin kalau anda nak faham bagaimana sistem baru ini dijalankan, di mana sistem kutipan tol secara pembayaran terbuka yang diperkenalkan ini adalah sebagai satu daripada usaha dan inisiatif kerajaan yang komited dalam peralihan ke arah pelaksanaan sistem kutipan tol secara multi-lane fast load MLFF yang dijangka dapat direalisasikan secara berperingkat menjelang 2024. Menurutnya, sistem pembayaran terbuka itu bagi membolehkan pengguna membayar tol menggunakan kad debit dan kredit untuk memudahkan dan melancarkan laluan di plaza tol. Nah, boleh pakai debit. Nah. Maksudnya lepas ni tak ada alasan lah. Tiba-tiba berhenti dekat tengah tol tu lupa nak top up, RFID tak boleh nak baca, touch and go tak boleh nak baca dan sebagainya lah.
Tapi kalau anda masuk ke tol, guna kad, satu kad A ni, keluar pun kena gunakan kad A jugalah. Janganlah kita gunakan kad B dan sebagainya. Jadi perlu pastikan anda elak daripada confuse dan sebagainya, kerana nanti kalau guna touch card lain selalunya dia akan ambil maksimum pembayaran tol. Jadi anda yang rugi sebenarnya. Dan juga kita nak bawakan sedikit perkembangan mengenai tadi dah tol. Kali ini juga masih lagi mengenai lebuh raya, satu lebuh raya yang baru saja dibuka pada awal malam tadi. Dan katanya itu adalah lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Klang ataupun dikenali sebagai Suka. Fasa kedua, fasa pertama dah buka dan kali ini fasa kedua dibuka. Yang menariknya akan diberikan tol secara percuma. Silalah anda cuba tengok bagaimana kemudahan-kemudahan yang disediakan dan juga view yang disediakan. Tapi kita tahu kalau ada saja tol yang dibuka ni, pastinya ada kenderaan yang akan berhenti di tepi jalan. Akhirnya akan mengundang risiko keselamatan dan sebagainya. Ini perkara ini perlu dielakkan kerana ini sebuah tol, sebuah lebuh raya yang kita tahu tujuan lebuh raya ini adalah untuk orang speed, untuk laju dan sebagainya. Expressway kita panggil. Jadi kalau kita berhenti, dia akan mengganggu keselamatan orang lain juga. Jadi di sini juga menuntut penguatkuasaan daripada pihak berkuasa untuk pastikan tiada orang yang berhenti di sisi jalan dan sebagainya. Jadi dua minggu ini gunakanlah sebaik-baik mungkin tol ini.
Keluarlah sebanyak mana.
Ya, untuk kita elakkan, ini salah satu inisiatif juga lah untuk elakkan kesesakan di jalan-jalan biasa.
Ya, dan itu berkenaan dengan lebuh raya dan juga tol percuma. Sekarang kita nak beralih pula kepada subsidi petrol yang bersasar. Ya. Itu yang antara perkara yang hangat diperbincangkan. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dia menyatakan kerajaan mahu segera laksanakan subsidi petrol bersasar. Tetapi sangat rumit. Itu jelasnya beliau berkata, walaupun rumit, beliau mahu perkara itu dilaksanakan secepat yang mungkin. Bagaimanapun, beliau berkata kerajaan sedar penetapan mekanisme berkenaan termasuk bagi diesel dan RON95 tidak mudah dan agak kompleks. Sebab itu, beliau berkata pihaknya sedang mempertimbangkan beberapa kertas kerja dan cadangan berhubung mekanisme berkenaan bagi memastikan ia dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan segera. Dan semalam pun beliau menjawab soalan salah seorang wartawan tu, beliau kata kalau kita dah ready nak present hari ini, hari inilah kita present.
Hari ini kita
kalau esok pun esoklah kita present. Tapi dia kata disebabkan proses perincian itu sedikit rumit, memerlukan masa.
Kenapa ketawa?
Dia memerlukan masa sedikit. Sebab kita faham bila isu subsidi petrol ini, katanya dia kompleks. Maksud dia walaupun ada perincian yang dah dilakukan, kadang-kadang kereta yang besar ini boleh mengambil daripada kereta yang kecil. Jadi perkara ini dia jelas beliau sedang diperhalusi oleh pihaknya. Itu mengenai subsidi petrol. Sekarang kita nak beralih pula kepada kenderaan. Di mana kita nak cerita pasal kereta rahmah ni. Dekat media sosial semalam dah banyak dah orang blast macam-macam tentang kereta rahmah ni. Silakan Vizi.
Saya rasa it's a good initiative sebenarnya daripada syarikat pengeluar otomotif dalam negara kita, iaitu Produa, yang melancarkan satu model kereta. Namanya Azia E, mampu milik, harganya bermula RM22,000 saja. Dan katanya Produa melancarkan model baru Azia E mampu milik, menyasarkan terutamanya kepada penunggang motosikal, sekolah memandu dan juga kumpulan berpendapatan rendah. Kata presidennya, sejajar dengan objektif asal syarikat untuk menyediakan mobiliti mampu milik dan berkualiti untuk semua rakyat Malaysia. Dan katanya juga jumlah keseluruhan industri motosikal berjumlah kira-kira 500,000 unit setahun. Sambil menambah bahawa beberapa motosikal ini berharga antara RM18,000 hingga RM19,000 seunit. Jadi penunggang motosikal ini adalah antara pasaran sasaran mereka untuk model Azia E, kerana kami ingin menawarkan mereka peluang untuk menikmati pemanduan kereta. Jika dicongak-congak sekitar, kalau 9 tahun hutangnya, sekitar bawah 300 sebenarnya sebulan yang perlu dikeluarkan oleh rakyat untuk membayar ataupun untuk mendapatkan kereta. Kereta ini hanya satu ini saja.
Varian.
Satu varian saja, iaitu manual. Kalau anda tengok, kita tahulah apabila harganya kurang, maka tidaklah seperti kenderaan Azia sebelum ini. Tengok dari segi sport rimnya tak ada. Saya telah tengok juga radionya juga tak ada. Tapi memang berbaloilah untuk anda untuk mendapatkan, daripada kita beli second hand dengan harga yang sama, tapi ini kita dapat enjin yang baru. Jadi enjin yang baru ni mungkin 5-6 tahun tu mungkin should be no problem, tak ada hal. Tak ada repair, tak perlukan repair ataupun rosak dan sebagainya. Perduan ni katanya memang tahan lasak sikitnya.
Tak ada hal lah bro, orang kata. Dan kita kata inisiatif ini sebenarnya salah satu langkah untuk merakyatkan pemilikan kenderaan dalam kalangan masyarakat. So mungkin lepas ni kita boleh menjangkakan banyaklah kenderaan ini atas jalan dengan harga yang macam ni. Dan bila kita nak bercakap tentang merakyatkan kenderaan ataupun pengangkutan ini, kita nak beralih kepada satu lagi berita menarik di mana kerajaan Sarawak bersetuju secara prinsip untuk mengambil alih Mas Wings, sebuah anak syarikat daripada Malaysia Airlines, di mana penerbangan yang dikhususkan di pedalaman Sabah dan Sarawak sebelum ini. Kerajaan Sarawak telah mencapai persetujuan secara prinsip dengan Kerajaan Persekutuan berhubung pengambil alihan Mas Wings sebagai entiti penerbangan baru milik Kerajaan Sarawak. Dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata pengambil alihan tersebut adalah hasil cadangan balas Kerajaan Persekutuan selepas Kerajaan Sarawak mengemukakan cadangan untuk menubuhkan syarikat penerbangan butiknya sendiri sebelum ini. Dan jelas beliau, kami telah bersetuju secara prinsip untuk mengambil alih Mas Wings dan kami sedang berusaha ke arah melaksanakannya. Dan salah satu aspek yang perlu diambil kira adalah laluan menjangkaui Borneo. Kami mahu laluan serantau dan memastikan harga tiket adalah berpatutan, terutamanya laluan Asia. Wah, ini kira berita baik untuk masyarakat Sabah dan Sarawak khususnya. Namun mungkin saya rasa kita boleh menjangkakan akan ada pertambahan penerbangan ke Sarawak selepas ini, kerana kalau tak silap saya, sebelum ini hub Mas Wings ni terletak ke di Miri dan sebelum itu juga di Kota Kinabalu. Namun mungkin kita boleh menjangkakan dia akan berbalik semula ke Sarawak. Di atas ada big funder lah.
Betul. Kita tahu kerajaan negeri Sarawak dan juga Sabah ni antara kerajaan yang banyak duit lah. Jadi mereka mampu untuk membeli syarikat ini, mengambil alih syarikat ini dan seterusnya dapat memberikan kebaikan kepada rakyat di kedua-dua negeri ini. Iaitu kita tahu nak bergerak daripada satu lokasi ke satu lokasi kadang makan masa berjam-jam. Jadi dengan adanya perkhidmatan ini, tambahnya dengan memperkasakan lagi perkhidmatan ini, pastinya ia akan memudahkan masyarakat di Sabah dan Sarawak selain daripada menggunakan laluan Pan Borneo itu. Jadi ini antara kemudahan yang diberikan kepada rakyat di kedua-dua negeri itu. Baik, itu saja yang dapat kami bawakan dalam Awani Pagi 7.30 pagi ini. Terima kasih kerana menonton kami di Astro Awani. Dan sekian dulu pada saya, Hafiz Rosli.
Saya Fahmi Zudin. Assalamualaikum dan selamat malam.